Apbedīšanas biroji, lombardi, ostas velkoņu pakalpojumi, dzeramā ūdens pildīšana. Tās ir tikai dažas no jomām, kurās uzņēmējdarbībai nodevušās pašvaldības, bieži vien negodīgi konkurējot ar privātajiem uzņēmējiem. Galvenokārt tas ir saistīts ar faktu, ka pašvaldības un valsts nereti savus uzņēmumus nodrošina ar dotācijām vai ar īpašām priekšrocībām. Topošo valsts pārvaldes iekārtas likumu grozījuma mērķis bija precizēt nosacījumus, ar kādiem valsts un pašvaldību var iesaistīties biznesā. Tomēr pēc konkurences padomes juridiskā departamenta direktora Māras Pičkas vērtējuma šis mērķis nav sasniegts.
Esošo grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā mērķis un arī kopumā šīs valsts pārvaldes publisko personu iesaistas komercdarbībā normatīvā regulējuma pārskatīšanas mērķis bija precizēt tās normas un sašaurināt normas, kādos gadījumos publiskas personas varētu iesaistīties komercdarbībā. Bet pašreiz saimā diskutējumā šī likuma redakcija vieži bažas, ka šis mērķis var netikt sasniegts, jo šīs normas, šie gadījumi, nosacījumi, kad publiska persona var uzsākt komercdarbību, aizvien vēl ir plaši interpretējums un neskaidrs.
Pavērt vēl plašākas iespējas valsts un pašvaldību dalībai uzņēmējdarbībā it īpaši nebūtu vēlams arī tāpēc, ka jau šobrīd, par spīti spēkā esošajiem ierobežojumiem, pašvaldības jau ir izveidojušas lielu skaitu kapitāla sabiedrību, kuru darbības mērķu atbilstība likuma prasībām ir apšaubāma, uzsver valsts kontrolas vadītāja Evita Krūmiņa.
Rīgā, Jūrmalā, Daugavpilī, veicot pat izlases kārtībā, mēs konstatējām 20 pašvaldību kapitāla sabiedrības un 4, kurās kapitāla sabiedrības piedarās kā daļu turētāji. Šīs problēmas tika identificētas un mēs viņus arī konstatējām. Un kā piemēru arī, tad, kur tad pašvaldību kapitāla sabiedrības iesaistās un ar ko nodarbojās, nu, tā ir piemēram iesaist lombardu pakalpojumu sniegšanā, apbedīšanas pakalpojumu sniegšanā, kravu pārvadājumi, teritoriju labiekārtošana privātu personām un tam līdzīgi, nu, kuras laikā noteikti nevarētu pasacēt kā tādas, kur būtu nepieciešams pašvaldībām iesaistīties.
Savukārt Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis uzsver, ka negodīga konkurence no valsts un pašvaldību puses, kas nereti tiek finansēta no pašu uzņēmēju samaksātajiem nodokļiem, mazina uzņēmēju motivāciju maksāt nodokļus.
Pašvaldības, viņi jau, lai nodarbotos ar komercdarbību, viņi arī investē kaut kādu naudu. Viņi pēc būtības ir investē nodokļu maksātāju naudu, lai uzņēmēju samaksā to naudu. Tad viņi faktiski par uzņēmēju naudu rada uzņēmumus, kas spiež ārā privāto kapitālu no tirgus. Tas nozīmē, ka tā darbība ir pilnīgi pretējā virzienā.
Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera arī ierosina, ka jautājums par valsts un pašvaldību uzņēmējdarbību būtu jārisina kompleks ar apjomīgu nodokļu un budžeta reformu, kuras mērķis būtu piesaistīt pašvaldību ieņēmumus uzņēmējdarbības intensitātei to teritorijā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.